Literatura eta konpromiso politikoa. Azken egun hauetan ibili izan naiz idazleen atzetik Bilbon gertatu behar zen manifestazioaren aldeko atzekimendua bilatuz eta asko eta askok atzekimendua eman bazuten ere beste askok bereiztu nahi izan zuten literatura eta konpromiso politikoa. Hori dela eta aurten Grimm anaien urtea izango denez, haiei buruz hitz egin nahi dizuet. Izan ere, Grimm anaieak direla eta Erpurutxos eta Kato Botadunaz hitz egingo digute, baita Edurne Zuriz ere, eta haien inguruan zuriketa galanta izango dugu bukaeran. Efemeride guztiekin gertatu ohi denaren antzera, idazle hauen ekarpenari buruz ohore eta loria edatuko da urte honetan zehar, baina ez naiz ni horrelako biderik ibiliko den haietarikoa izango. Aitzitik ordea, Grimm anaien urtean erraz aipatuko ez direnak gogoratzean atorkizu. Eta Grimm anaiei buruz eskutatu izan diren printza batzuk zuekin partekatzera noa. Adibidez, bigarren gerratearen ondoren irabazi zuten aliatuek Grimm anaien ipuinak debekatu zituztela alemaniar herriaren sena zabaltzen laguntzen zutelakoan. Horra hor, britaniar, amerikano, frantziar eta baita sovietar ere ustezko demokraziaren defendatzaileek hartu zuten jarrera zentsuratzailea. Orain, ziurazko gogoratzeko gogorik ere izango ez dutena. Esaterako gogoratu beharko genduke ere Grimm legea deitzen zaion filologian bi anaietako zarrenak, Jakob zenak. Indoeuropear hizkuntzetan kontsonanteen arteko aldaeren norabidea ulertzeko asmatu zuen formulari. Hau da, Grimm anaiak ez ziren soilik idazleak, eta ez hitzaien ardura bakarrik ipuina eta narrazioa eta halakoak, erabiltzen zuten hizkuntza ere funtsezkoa zitzaien, eta hortan sakondo egin zutela. Badago beste gauza bat gogoratu beharrekoa. Zeren idazki famatu zituzten ipunaiek, adibidez lehen aipatutako Edurne Zuria edo Katu Botadunak edo ez ziren Grimm anaien asmakizunik izan. Inguruan zituzten emakumezkoek haiei kontatuta baizik. Neskame izan zuten Dorotea edo Gretzen botikarien alaba zarra edo Wilhelm anai zarrenaren partez gaztearen emaztea bilakatu zen Dortzen gaztea, haiek izan ziren munduan zehar gero zabaldu izan ziren ipuinen jatorrizko kontalariak. Egun berriz ez dira izen hoiek ezagunak izaten. Batek izan lezak eta zergatik, emakumeak zirelako edo idazleak ez zirelako. Ez dago gehiegi pentsatu beharrik, zen Grimm anaiek bi ziren, Jakob eta Wilhelm edo Guillem, gertuko laguntzaile izan zen beste idazlea famatu bat, Bettina von Armin edo Bettina Brentano deitutakoa, eta gaur egun ere ez dago gogoan izaten, naiz eta ura bai idazlea izan zala. Beraz, beti bezala, emakumezkoak alboratuta gizonezkoen izenak gogoan. Baina Grimm anaiei buruz interesgarriena eta konpromisoa dela eta oain dator. Eta nik ustez behar bezala zabaldu ez dala. Eta batzuentzat astuta egongo da segurezki. Grimm anaiek Göttingen unibertsitatean lan egin zuten, Kasselen beren herrian, aukerarik izan ez zutelako, alde imer izan zuten. Baina 1827an kontea aldatu zen bere jatorrizko aldameneko herrian Gotingan, eta indarrean zegoen konstituzioa bertan bera utzi nahi izan zuen zetorren Ernest August konde berriek. Eta orduan Green anaiak beste bost irakasleekin batera unibertsitatean dimisio eman zuten protesta moduan. Hain zuzen, ez zuten onartu nahi izan konstituzio liberalaren partez konstituzio absolutista ekartzea zetorren agindua eta agintaria ez. Orduan, erabaki horrek asko zaildu zuen haien bizimodua eta bizitza, eta itzuli behar izan zuten jatorrizko herrira, Kaselera, eta ia dirurik gabe bizi iraun. Eta honek, nik uste dut literaturako eta konpromiso politikoa ez direla banandu behar, argi eta garbi utzi zutela Grimmen anaien kasuan. Ipuinak, aurrentzako ipuinak idazten horren ezaguna bihurtu diren haietan. Bo, bide bat ez esan dezagun, beraiek ere, ez zuten eneiz inoiz ere onartu aurrentzat soilik idazten zutenik. Hori izan da guztia. Urren arte.